Rahatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində, üzr istəyirəm, istehlakçı yükləri barədə danışacaq. Mövzumuz belədir. Nə yeyirsiniz? Kənd toyuğu və ya rəngli toyuq əti, mal əti yoxsa at əti? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov alıcıların aldanması faktlarını açıqlayacaq. Artıq studiyamızdadır Eyyub bəy. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az. Elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, TürkSatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-də sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bəs son vaxtlar bazarlarda qida məmulatları ilə bağlı xoş gəlməz hallar aşağılanır, informasiyalar gəlir. Bazarlarda mal əti adı altında bəzən insanlara at əti satıldığı aşağılanmıdır və bundan bir qədər sonra da kənd toyuğu adı altında hardasa bir sexlərdə kəsilmiş toyuqların rənglənərək bazarlara verilməsi faktı aşırılanıb və son məlumat da oldu ki, bəzi toyuqları hətta hansısa bir dərmana qoyurlar o şişməsi üçün və o dərman da insan orqanizmi üçün xeyli zərərli, insan orqanizminə zərərlidir. Yəni o zəhərlənmə də yarada bilər insanlarda. Nədir bütün bunlara səbəb?
Təəssüflər olsun ki, bu kimi problemlər bütün dünya ölkələrində var. Lakin bu bizə təskinlik olmaz ki, nə üçün bizim doğulma Azərbaycanımızda da bu baş verir. Təəssüflər olsun. Çünki istehlakçı, yəni alıcı həmişə profandır, o həmişə diletantdır. O minlərlə malın xüsusiyyətləri barədə, keyfiyyəti barədə bilikləri malik ola bilməz. Ona görə birbaşa gedir, alır və istehlak edir. Lakin digər məsələ istehlakçı hüquqlarının qorunması sayəsində hökumətin siyasəti, istehlakçı marifçiliyi, biznes etikası məsələsi, satıcıların müəyyən sosial məsuliyyəti kimi məsələlər dayanır ortalıqda. Təəssüf ki, bu kimi qlobal məsələlər tam həll olunmayıb doğma ölkəmizdə. Yəni, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında və eləcə də yeyinti məhsul haqqında qanunlar qəbul olunsa da, bu qanunların icra mexanizmi, bu qanunları icra etməyə məsul olan dövlət orqanlarının koordinasiya olunmuş effektli fəaliyyəti və əlbəttə paralel olaraq istehlakçı marifçiliyi çox aşağıdır. Ona görə təhlükəli mala tələbat yaranır və təhlükəli mal istehlakçılara satılır və üstəlik qida zəhərlənmələrinin qeydiyyatı ilə bağlı ölkədə çox ciddi problem var. Yəni, Azərbaycan vətəndaşları qida zəhərlənməsi deyəndə onu başa düşür ki, əlində tikəsi ilə ölsün. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının materiallarına və eləcə də dünyanın həyat səviyyəsinə görə 4-cü yerdə dayanan Avstraliyadakı qida zəhərlənmələrinin qeydiyyatı statistikasına baxsaq, təxminən bir il ərzində 3 adamdan biri qida zəhərlənməsi ilə səhiyyə orqanlarına müraciət etməlidir. Avstraliyanın rəqəmi ilə müqayisə etsək, ən azı Azərbaycanda 2 milyon yarım adam bir ildə qida zəhərlənməsi ilə səhiyyə orqanlarına müraciət etməlidir. Lakin bizdə bu statistika 1000 nəfərdir cəmisi. Görün neçə 100 min dəfə
qat-qat çoxdur bu.
Bəli, görün neçə 100 min dəfə azaldılıbdır. Yani zehirleme statistikasında bile gizledilme məqamları var, qeydiyyat məqamları var vesaire. Yani ciddi problemlerden de biri budur ki, tutaq ki bir vətəndaş zehirlendi, qıda zehirlenmedi. Neyini vətəndaş tez təcil yardım çağırır. Təcil yardım gelen kimi təcil yardım göstermelidir. Çatan kimi onun mədəsini yuğur. Başlayır ona müəyyən əməliyyatlar ki, sağılsın. Artıq mədəsi yolmuş istehlacın heç bir diagnoz qoymaq olmaz. Heç bir qida nədən zəhərləndiyi barədə artıq məlumat itdi. Bu kimi ciddi məsələlər var. Lakin təəssüflər olsun ki, istehlacı öncə qeyd etdiyim kimi həmişə diletantdır.
Tutam ki, zəhərlənən insan müraciət etmir. Bəs istehlacılar necə? Sizə müraciət edirlərmi, şikayət edirlərmi?
Bəli, zəhərlənməyən insanlar əlbəttə bizə müraciət edir. Çünki zəhərlənən insan təcil olaraq tibb müəssisələrinə üz tutur. Oradan da yolu ya o birisi dünya düşür.
İstehlacılar soruşur.
Əlbəttə, hər gün bizə 5-10 nəfər istehlacı müraciət edir. Hər gün. Hı. O cümlədən bizim 30 rayon şöbəsinə müxtəlif məsələlər üzrə şikayətlər gəlir əlbəttə. Hı.
Ən çox şikayət nələrdəndir?
Ən çox şikayətlər əlbəttə sənaye mallarındandır. Şikayətlər və xidmətlərdəndir. İkinci yerdə ərzaq malları dayanır.
Ərzaq malları.
Bəli, elə bu günlərdə elə bir şikayət daxil olubdur. İkinci yerdə dayanır ərzaq malları. Ərzaq malları da özü ayrı sektorlara bölünür. Orada birinci yerdə dayanır spirtli içkilər və bu cür məmulatlar. İkinci yerdə dayanır sərinləşdirici içkilər. Üçüncü yerdə dayanır süd məhsulları kimi mallar dayanır. Bu sahələrdə böyük problemlər yaşanır, təəssüf olsun.
Biraz açıqlayardınız. Ən çox konservləşdirilmiş, yəni qablaşdırılmış deyək, məhsullardandır şikayətlər və yoxsa açıq satılan məhsullardan? Yəni,
bunlar,
tutalım ki...
Ət məhsullarına biz keçsək, əlbəttə açıq satılan ətlərdən gəlir söhbət. Çox təəssüf. Yəni, ona görə təəssüf edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin elə bir cəld reaksiya mexanizmi verən qurumu yoxdur ki, haradasa bir təhlükəli mal, məsəl üçün iylənmiş, göyərmiş toyuq boşalırsa, hansısa bir hökumət orqanına zəng vurasan tez gedir onun qarşısına ala. Bir saatdən sonra artıq o istehlakçının stolun üstündədir, artıq onu yığmaq olmaz və təəssüflər olsun ki, istehlakçıdan malın geri çağırılma mexanizmi də yoxdur. Başqa ölkələrdə keyfiyyətsiz malın geri çağırma mexanizmləri olur. Azərbaycanda bu da yoxdur. Ona görə də ciddi problemlər yaşanır.
Bütün bu faktlara görə Eyüb bəy, məsuliyyəti kim daşıyır? Satıcı yoxsa onu bu satıcıya imkan verən şəxslər?
İstehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanuna görə bütün məsuliyyət satıcının boynundadır.
Ancaq
satıcı. Bəli, satıcının boynundadır. Satıcı çünki o istehlacı ilə birbaşa əlaqədə olur və istehlacının hüququn onlar pozur. Satıcı cavabdehdir bu işlərə.
Amma satıcı misal üçün bazarda bir malı açıq şəkildə satırsa, tutalım ki, elə götürək o son faktlardan biri mal əti yerinə at əti satılması məsələsini götürək. Açıq şəkildə satırsa, yəqin ki, ona bir nəzarət edən olmalıdır. Onun satışına icazə verən, ona möhür vuran bir insan olmalıdır, bir şəxs olmalıdır. Məsuliyyət daşıyanlar gelir söhbət. Bəs bunlar görmürlərmi bunları?
Bəli, möhür vuran və pul yığan insanlar var. Lakin ekspertiz...
Pul yığan, yəni nəyə nəzərdə tutur?
Yəni o möhürü vurmaq üçün pul alan.
Və, o möhür pulludur mu?
O möhür, bəli, ekspertiz aparmaq üçün o müəyyən dövlət rüsumu ödəməlidir. Satan tərəf pulludur. Lakin bizim monitorinqləri göstərir ki, o cümlədən bu yaxınlarda 8-ci kilometr bazarında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yaratdığı yarmarkada bizim Kivlə bir yerdə keçdiyimiz monitorinqlər göstərdi ki, heç bir ekspertizə getmir. Qətiyyən pul yığılır, çək verilmir. Səhər-səhər biz bazarlara girsək görərik minlərlə cəmdə baytarın ellipsvari nişanı vurulubdur. Möhür vurulubdur. Bu deməkdir ki, güya ki səhərə kimi burada laboratoriyalar işləyibdir, işə aparıbdır. Ancaq heç bir laboratoriya yoxdur, akreditasiya olmuş laboratoriya yoxdur. Ümumiyyətlə, brüsilyoz kimi ciddi xəstəliyə qarşı yoxlama aparılmır. Ağzı açılmamış şoraba bankalar, səhər-səhər dükkana, bazara geçsək, görəcək ki, qadınlar, kişilər ağzı açılmamış şoraba banka satır. Şoraba. Onun kağızı var, konservləşdirilmiş kağızı var. Yaxşı, ağzı açılmayıb bunun, yoxlanmayıb. Buna necə sağlamlıq kağızı verilibdir? Nə qədər ki, yalançı ekspertiza mövcuddur, nə qədər ki, yalançı ağ xalatlı həkimlər gəzir, yalançı möhürlər vurulur. Bu problem yaşayacaqdır və təsadüfü deyil ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının saytına biz baxsaq, azərbaycanlılar heç də uzun ömürlər siyasında deyildir. Böyük Hipokrat deyirdi, biz nə yeyiriksə o yox.
Niyə belə edirlər ki, baxın, niyə baxmadan, analiz aparmadan o kağızı verirlər, möhürü vururlar?
Öncə qeyd etdim ki, burada maraqlar konflikti var.
Hansı maraqlar?
Bu dəqiqə mən deyəcəm. İstənilən mala Səhiyyə Nazirliyi gigiyenik sertifikat verir. O cümlədən bizim qarşımıza dayana bu mikrofona da verilibdir. Hı-hı. Yəni, hər şey okey, hər şey yaxşıdır. Hı-hı. Və vətəndaşlar zəhərlənən zaman, əlbəttə Azad İstehlakçılar Birliyinə gəlmirlər. Təcrübə olaraq səhiyyə sisteminə müraciət edirlər. Tutaq ki, səhiyyə orqanları müəyyən etdi ki, Eyyub Hüseynov filan adlı bir içkidən zəhərlənibdir. Hı-hı. Adı çıxdı malın, həmin malın sertifikatın istehsalçı və yoxsatıcı qocaq solun üstə. Hansı ki, onda səhiyyə nazirliyi veribdir. Maraqlar konflikti bax budur. Yəni, eyni orqan həm əhalinin zəhərlənməsini qeydiyyat alır, həm də sertifikat verir. Maraq konflikti var. Öz-özünü inkar etməyəcək ki. Hı. Deyəcək, siz yoxlamışsınız, siz vermiş sertifikatı. Mən nədən bilim, siz yoxlamışsınız bunu partiyat malı. Nə qədər ki, müstəqil deyil, sertifikat verən orqanla, əhalinin sağlamlığı keçirində orqanlar ayrı-ayrı deyil, maraqlar konflikt olacaqdır və bu şeylər gizlədiləcəkdir. Ona görə də bu fonda, bir halda ki, cinayət çıxmır ortalığa, onda saxta ekspertizalar, yalancı möhürlər tüğyan edir.
Bəs insanların həyatını niyə belə risk atırlar ki, həmin o, tutalım ki, o möhür vuran insanlar? Nə məqsədlə atırlar?
Yəqin ki, onlar Azərbaycan mətbəxinə əmindirlər ki, necə deyirlər, onlar Azərbaycan mətbəxinə minnətdar olmalılar ki, bizdə xüsusən ət məhsulları çox diqqətlə pişirilir. Hı-hı. Başqa ölkələrdə ki, qanlı ət pişirmələr olsa, yəqin ki, çoxlu miqdarda insanlar heyvan xəstəliklərinə məhv olub gedərdi. Əlbəttə, məsuliyyətsizlikdir. Bu vaxta kimi biz hələ görməmişik, mənim az yaşım yoxdur. Bu vaxta kimi mən görməmişəm ki, belə məsələlər üzrə hansısa bir kütləvi istehsalçı bir şirkətin sahibi cəzalandırılsın, həbsə alınsın və s. Biz məlumatlarda oxuyuruq ki, istehlakçı özü günahkardır, pis saxlayıb, evdə hazırladığı şorabadan zəhərlənibdir. Lakin kütləvi istehsal mallarında problem var.
Tutalım ki, o bazarda üstü möhürlü şoraba qablarını və dediniz ki, üstü qapaqlı, yəni açılmamış şoraba qablarını, hansı ki, üstünə kağız da verilib. Mən onu aldım və evdə yedim və zəhərləndim. Və mən bilirəm ki, bunu bu üstündə kağızı varsa, bunu bu kağızı kim verir? Mən ancaq satıcıdan mı haqqımı tələb etməliyəm, yoxsa elə o kağızı verən
satıcıdan haqqınızı tələb etməlisiniz. Lakin görək, sizə bu ölkədə bir adam tapılacaqmı ki, diaqnoz qoysun ki, məhz həmin qidadan zəhərlənmişsiniz. Hı-hı. Məsəl üçün deyəcəksən, dünənlərinə yemişdin, sıra günlərinə nə yemişdin, bağışlayın məni, sizin babanız da yemişdi, o yeyəndə nə üçün ölmüşdü və s. Yəni, bu məsələ araşdırılmır və qida zəhərlənməsinin dinamikası öyrənilmir Azərbaycanda, izlənilmir, nədəndən çox, necədir, qeyd etdiyim kimi, mən bu yaşa çatmışam, mən görməmişəm ki, bir kütləvi istehsalçı cərim olunsun, kompensasiya verilsin, istehlakçı və s.
Bəs alıcı öz yüklarını onda necə qorumalıdır, necə mübarizə aparmalıdır, öz sağlamlığı üçün nə etməlidir?
Bəli, alıcı birinci bilməlidir ki, o çox acı olanda qida almaqda alınacaq getməli deyil. Ölü getməli deyil. Alıcı bilməlidir ki, təhlükəli və keyfiyyətsiz qidanı geri qaytarmaq hüququ var. Alıcı bilməlidir ki, istehlakçıların hüquqların müdafiəsi haqqında qanuna görə malın istənilən sənədini, sertifikatını, qiymət sənədlərini tələb etmək hüququna malikdir və malı ekspertiziyaya göndərmək üçün satıcı qarşısında məsələ qaldırmaq hüququna malikdir. Satıcı isə 3 gün müddətində malı ekspertiziyaya etdirib alıcıya yazılı sənəd verməlidir. Azad İstehlakçılar Birliyi bu məsələdən çox narahatdır və təsadüf deyil ki, USAID, Amerika Birləşmiş Ştatları İnkişaf Agentliyi o ölkədəki bu vəziyyətdən çox narahatdır. Dünənləri bizim 8 günlük treninglər başa çatıbdır. Biz yaxın 8 ayda bütün istehsal müəssisələrində mümkün olan yerlərdə monitorinqlər aparacağıq. Yaxşı istehsalçılara gümüş, qızıl və platin keyfiyyət nişanları verəcəyik ki, istehlakçıların üzü dönsün yaxşı istehsalçılara tərəf. Yəni küçələrdə heyvan kəsilişi, bu ölkənin paytaxtında küçələrdə heyvan kəsilişi var. Nə üçün? Çünki istehlakçılar ona tələbat yaradır. Həli. Biz elə bu nə üçün tələbat yaradır? Çünki istehlakçıların, alıcıların baytarlıq orqanlarına inamı yoxdur. Hı. Ona görə deyir, gözümlə gördüyüm alım.
Bəli.
Biz istehlakçıların inamı yaradan keyfiyyət nişanı verəcəyik və küçələrdəki yəqin bu yolla mal kəsişinə, heyvan kəsişinə son qoymağa cəhd edəcəyik.
Kalbasa məmulatları barədə danışmaq istəyərdim. Yəqin ki, bu haqda da sizdə məlumatlar çoxdur, yəni şahitlərdə yəqin ki, var. Əgər bazarda, yəni mal əti adı altında at əti satılırsa, onda kalbasanın tərkibindəki ət daha çox şübhə doğurur, çünki orada ət bilinmir nə ətidir. Nə eləsin bəs insanlar?
Bəli, birinci insanlar nə qədər bacarlar nəfslərinə hakim olsunlar.
Demək olar ki, yəni heç neyməsinlər.
Bəli, bu çətin bir sualı cavab vermək o qədər də asan deyil. Dünyanın heç bir ölkəsində baş verməyən çox əcaib hal var. Murdar olmuş, xəstəlikdən ölmüş heyvanların əti gətirilir Bakıya. Gecə vaxtı qəbul olunur, emal olunur və s. ötürülür naməlum yerlərə. Mən gərək bunu efir vaxtı ilə, efir ilə deyib bunları ayıq salmayaydım. Çünki biz onları yaxınlarda ifşa edəcəyik. Lakin sizin efirinizdən istifadə edib deyirəm ki, tezliklə o biyavırçılığı yığışdırsın, o insanları cəmiyyətdən uzaqlaşsınlar. Əlbəttə, haradasa son nəticədə onu biz istehlak edirik, biz istehlakçılar. Belə biyavırçılıqlar mövcuddur. Və şübhəsiz ki, bu işlər istehlakçıların, polis orqanlarının, bələdiyyələrin, vətəndaşların gözü önündə baş verir. Əlbəttə.
Yəni, hamısının xəbəri var.
Bəli. Burada mənim də böyük günahım var ki, mən istehlakçıları o qədər fəallaşdırab, o qədər maarifləndirə bilməmişəm ki, vətəndaşlarına, soydaşlarına zərər eləyən bir şey görəndə, necə deyərlər, Amerikada deyildi ki, fit çalan insanlara çevrilsinlər, onun qarşısını alsınlar.
Ən çox o murdar olmuş, ölmüş heyvanların əti deyilsə ki, Bakıya gətirilir. Bəli. Ən çox nədən istifadə olunur? Dönərdəmi, kalbası məmulatlarındamı, yoxsa adi satışdamı?
Yo, təəssüf ki, sonrakı şəbəkə bizə məlum
deyil.
Sonrakı şəbəkə bizə məlum deyil. Harada istifadə olunur. Lakin mümkün olan hər yerdə yəqin ki, istifadə olunur. Və burada ətin kilo 1 manata, 2 manata alınır.
Aha.
Və rayonlarda xüsusən qərb rayonlarında xüsusi bu işlə məşğul olan leş yığanlar şəbəkəsi var. Mən artıq dövlət orqanlarına rəsmi müraciət etmişəm. Tezliklə biz bu şəbəkəni ifşa edib son qoymalıyıq.
İznə düşmüşsüz artıq.
Bəli, iznə düşmüşsüz.
Yaxşı, o heyvanlar hansı heyvanlardır? Yəni, adətən yeməyə öyrəşdiyimiz mal
boyu. Bizdə olan məlumata olan... görə bütün heyvan, yəni ətə bənzərinə varsamısı gəlir ora. Çünki gecə baş verir bu, təşkil olunmuş şəkildə qəbul olunur, ötürülür, maşınlar yolur və hər gecə baş verir. İstisna olunmur ki, hər bir heyvan olar burada.
Aydındır. Yəqin ki, biz də bu faktı diqqətlə saxlayacaq, sizinlə tez-tez əlaqə yaradacaq, bu şəbəkənin aqibəti barəsində soruşacaq. Mən dinləyicilərin fikirlərini oxumaq istəyirdim imkan olduğu qədər. Biri böyük kişiyə narkotik maddə satır, onu böyük sroka basaraq deyirlər, niyə insanı zəhərləyirsən? Zəhərlənən özü bilir nədən zəhər alır, amma ərzaq malını alarkən heç kəs bilmir, hansı legal, hansı qeydirmədir. Narkotik maddə tutaq ki, bir ziyanı var, qeydirmə malın 100 ziyanı. Üstəlik, qeydirmə malı bircə böyük kişi deyil, bütün yaş qrupu istifadə edir. Qeydirmə mal satına cəza vermirik, onda belə çıxır ki, böyük kişinin hüququ qoca arvad uşağın hüququndan artıqdır, soruşur dinləyici. Salam azadlıq sevərlərin azadlıq radiosu. Eyüb müəllim, biz alıcıları sizlər hər yay vaxtı xəbərdar edirsiniz ki, həddən artıq süni gübrələrlə yetişdirilmiş meyvə tərəvəzləri almayın, çox zərərlidir. Mənə maraqlıdır ki, niyə görə bizim ölkəmizdə satışda nitrat və nitritləri radioaktivliyi təyin etmək üçün portativ cihazlar satılmır? Axı, bu biz alıcılara çox lazımdır. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov soruşur.
Çox sağ olun. Biz bu günləri bu məsələni ofisimizdə müzakirə etmişik. Mən Abaragen qədim qarpız növün bu günləri gənc bizdə praktikada olan tələbələrə göstərmişəm. Kəsmişik onu, istehlak etmişik və başa salmışam. Yəqin ki, biz tezliklə supermarketlərin hər hansı bir küncündə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı malları güşəsi yaradacağıq və buna tələbat yaradacağıq. Doğru deyir, həmin o cihazları biz Azərbaycana gətirmək niyyətindəyik. Bu niyyəti artıq müəyyən axtarışlar aparmışıq, var. Bu cihazlar qonşu Rusiyada var. Mən hörmətli dinləyicinin istəyi nəzər alaraq bu məsələni sürətləndirəcəm.
Bu cihazlar satışa çıxarılacaq yoxsa?
Bəli, bu cihazlar güman edirəm satışa çıxarılacaq. Görünür ki, bunun da qarşısını alan qüvvələr var, heç şübhəsiz.
Yəni sizə maneçilik törədənlər.
Bəli, bu cihazların Azərbaycana gəlməsini qarşısını alan qüvvələr var. Biz öncə dediyim kimi 2000 nümayəndələri ilə bazarda reyd aparanda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin işçisində o cihazdan biri var idi. Hansı malı yoxladıq, tərkibində nitrit göstərildi. Mən dedim, onda bu cihazını cibinə qoyub saxlayırsan, nə boş yer saxlayırsan. Heç, həm də məlum oldu ki, cihaz heç dövlət tərəfindən akreditasiya dolunmuyubdur. Yəni, saxta ekspertiza davam edir.
Eyüb müəllim, idarənizin Bakı ünvanı və ya telefon nömrəsini bilmək olarmı? Qubada idarənizin şöbəsi varmı? Əgər varsa, ünvan və telefon nömrəsini deyə bilərsinizmi bizə? Mənə bəzən elə gəlir ki, Azad İstehlakçılar Birliyinin işçi ştatı yalnız sizdən ibarətdir. İşçilərinizin bölgələrdə fəaliyyətini görmürük. Tənqidə görə sizdən üzr istəyirəm. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov ikinci ismarı.
Çox sağ olsun. Mən Nadir müəllimə yəqin tezliklə görüşəcəm. Bizim Quba regional şöbəmiz var. Azad İstehlakçılar Birliyinin 30 regional şöbəsi var. Quba regional şöbəsinin sədri Mir Yaqub Ələkbərovdur. Ofis yerləşir xarici pasportlar verilən idarə və onun yanında. Mənim təəssüf ki, telefonu yanımda deyil. Bəlkə indi mən mobil telefonlara da baxıb deyərəm. Bizim 21 min üzvümüz var. Çoxlu informasiya alırıq. Lakin çox təəssüflər olsun ki, mən təşkilatda tək olmaq kimi bir imic yaratmışam. Bu həddindən artıq pis bir cəhətdir ictimai təşkilat üçün. Yəni insanlar qorunmalıdır, cəsarətlə həqiqəti deməyi bacarmalıdır.
Qubadakı nömrəni bilmirsinizsə, Bakıdakı nömrəni deyin.
Bakıdakı ünvanımız Süleyman Rəhimov 201, mənzil 10, bu 28 may metrosunun üst tərəfindədir. Telefonumuz 441-28-33, mənim mobil telefonum 050-341-62-25. Buradan əlaqə yaradım, mən rayon şöbələrinin hər birinin telefonunu sizə deyərəm. Və üstəlik bizim saytımızda da hər bir şey aydın görünür. www.consumer-aib, yəni Azad İstehlakçılar Birliyi.com.
Təşəkkür edirik. Yəqin ki, dinləyici lazımı məlumatları götürdü. Mənim ailəmin mal qoyun əti almağa maddi imkanı yoxdur. Ən yaxşı aldığı yumurta yeyirik. Lakin at, it və ayı ətləri yemək istərdik. Şah yazır bu.
İstərdik?
İstərdik yazır. Yəqin ki, burada bir ironiya var. Salam azadlıq. Mən özüm doyunca toyuq yeməyə İrana gedirəm. Çünki bizdə bahadır. İranda viza oldu. Demək belə çıxır ki, heç vaxt toyuq yeməyəcəyim. Sütüm kəsildi. Əfqan yazır bunu. Eyüb bəyin dedikləri çox səmimi və obyektivdir. Yusif yazır bu fikirlər sizə. Mənim ən böyük arzum ayət yeməkdir. Çox təəssüf ki, atam məmur deyil. Vüqar yazır bu ismarıcı da. Bilmirəm nəyi nəzərdə tutur Vüqar bəy. Son olaraq, çox az vaxtımız qalıb Eyüb bəy. İstehlakçılara nə deyərdiniz?
İstehlakçılara deyərdim ki, onlar öz hüquqlarını bilsinlər. İstehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu dərindən mənimsəsinlər. Qanun mükəmməl qanundur. Əgər istehlakçılar qanunu bilsələr, öz hüquqlarını qoruyarlar və biz satıcıları, biznes qurumları məcbur edərik ki, onlar bizim hüquqlarımızı pozmazlar. İstehlakçılar bilməlidirlər ki, Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, o cümlədən Cinayət Məcəlləsində, İnzibati Xətalar Məcəlləsində ciddi dəyişikliklər gedibdir. Satıcılar böyük məsuliyyət daşıyırlar istehlakçıları aldatmaq üçün. İstehlakçıların haqlı tələbini yerinə yetirməyən satıcılar 1500 manat miqdarında cərimə oluna bilərlər. İstehlakçıları ardıcıl aldadan biznes qurumları 3 il həbsə, maddi məsul şəxsi 3 il həbsə alına bilər. Bu kimi maddələr var və istehlakçı hüquqları pozulan zaman əlbəttə Azad İstehlakçılar Birliyi ilə bərabər dövlət orqanlarına, o cümlədən İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında antinsar siyasət və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinə müraciət edərlər. 498-15-01 və yaxud 04 və yaxud 195 telefonunun qaynar xəttinə müraciət edə bilərlər.
Təşəkkür edirik sizə, Eyüb bəy, verilişimizə gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığımız üçün. Üzr istəyirəm, artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramında istehlakçı hüquqları barədə danışdıq. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 telefon nömrəsində, eləcə də efir açarəsi Azadlıq Radiosu nöqtas elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hələ isə mən sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
Sağ ol.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
unutduğumuz
11 ildedir. Belki de her gün. Ama cuma akşamı mütləq yarın qəbrinin üstündeydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dinimizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçeğimiz.
Həkime müracaat edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü, axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün.